Stojíme na začátku nového roku a to je čas udělat předsevzetí. Tedy závazek, že v tom roce 2020 uděláme něco, co náš život změní výrazněji než jen běžně. Následující minuty budeme na plusu věnovat těm dobrým i špatným nápadům, které ovlivňují nejen celou společnost, ale především její ekonomickou oblast. Ve studiu vítám makroekonomického stratega ČSOB, filozofa Tomáše Sedláčka. Dobrý den.
Dobrý den.
A dodám, že působí na Metropolitní univerzitě v Praze a na Univerzitě Karlově. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
Leonardo Plus.
Tomáši, jaké předsevzetí, pokud to není úplně tajné, jste si do nového roku dal vy? Co je pro vás to, co si stojí dát za předsevzetí do nového roku? Nemusí to být tento rok, může to být například i nějaký minulý. Něco, co bylo opravdu dobrého, nosného a řekl jste, to bylo fakt fajn předsevzetí.
Minulý rok jsem si dal předsevzetí, že nebudu utíkat na letištích, protože se u toho člověk spotí a pak je to nepříjemný dlouhou dobu sedět, takže chodím včas na letiště a tohle z toho moje předsevzetí se jaksi přelilo i do mý snahy chodit včas víceméně všude, protože to je taková moje špatná vlastnost, že asi neumím pořádně odhadovat čas a prostě se spožďuju o 5 minut nebo o 7. K těm předsevzetím, to je vlastně hrozně taková ošemetná věc, protože ty předsevzetí tímto způsobem, jak jistě posluchači sami na své vlastní kůži zjistili, nefungují. Člověk se mění velice těžce a je to vlastně vidět i v průběhu jaksi institucionálních změn. Já nemám naději v tom, že se lidi stanou lepším, ale mám naději v tom, že institucema se staneme lepším. Kdybych chtěl být hodně přísný, tak bych dokonce mohl možná úspěšně argumentovat, že dnešní společnost je křesťanštější, než byla prvotní církev krátce po úmrtí Ježíše. My se staráme o slabé, o staré, o nemocné a děláme to úplně automaticky. Ale i ty instituce nedokážeme dodržovat. Hezkým příkladem jsou Maastrichtská kritéria, kdy si Evropa několikanásobně řekla, že nebude mít větší deficit než 3% HDP a málo které zemi se to daří plnit. To samé, co se týče celkového dluhu. Tam jsem si taky za bílého dne v kravatách a v bílých košilích s čistými zuby a při plné příčetnosti navzájem slíbili, že nebudeme mít v Evropě vyšší dluh než 60% HDP. A to se v posledních letech nedařilo ani Německu. A je to zajímavé i vlastně na Spojených státech amerických, kde tedy nemají pochopitelně Maastrichtská kritéria, ale mají dluhový strop, tomu říkají. A to je zase jejich předsevzetí, že se nebudou zadlužovat víc než jistá nominální částka. Tak za posledních 15 let se jim to podařilo splnit jednou, 14krát překročili ten svůj vlastní závazek.
Promiňte, že do toho skáču. Konec konců i na konci roku 2019 stále Donald Trump měl provizorní finance na chod státu. Když zůstaneme u těch předsevzetí, co o nás, o instituci, o státu ta předsevzetí říkají? Je to něco, co víme, že máme splnit, ale nejsme to schopni splnit přirozenou cestou, proto si to dáváme jako v uvozovkách předsevzetí nebo závazek do příštího roku? Dá se na to takto pohlížet?
No, tak zaprvé to předsevzetí je nutné číst jako nespokojenost se svým vlastním stavem nebo výkonem. Za druhé, mě ty předsevzetí baví číst v negativním slova smyslu. To znamená, že neznám žádného člověka, který by si předsevzal, že se bude méně věnovat rodině nebo dětem, nebo že se bude víc hrát s mobilem, nebo že se naučí kouřit, nebo že bude víc pít, nebo že bude víc chodit do společnosti. A mnohdy právě tímto negativním vymezením pak z toho celkem hezky vyplyne, co člověk vlastně chce dělat, protože i to je samo o sobě dost těžké. A za třetí to svědčí o tom, že člověk nemá kontrolu sám nad sebou a že není schopen toho, co Aristoteles považoval za vlastně vrchol ctností, to znamená zlatou střední cestu, že prostě člověk funguje líp, když si zakáže alkohol úplně nebo když si zakáže cigarety úplně, že nejsme schopní, já nevím, vykouřit jednu cigaretu měsíčně. A že si teda dáváme jakási ultimáta. Je to vlastně takový vnitřní zákon, který si člověk dělá, ale ten vnitřní zákon není vynucován vnějšími sankcemi. V angličtině se říká, já to řeknu nejdřív anglicky a pak to tedy neumně přiložím do češtiny, a lock keeps an honest man honest. Mm-hmm. Zámek je tu od toho, aby poctivý zůstal poctivým. A my si musíme takovýhle zámky dávat na život.
Podíváme se nyní na předsevzetí, které když nazveme předsevzetí, si dávají představitelé našeho průmyslu, našich zaměstnanců odboru. Začneme tedy průmyslem. Pro rok 2020 viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicár vidí tyto nejdůležitější úkoly, které jsou inspirovány především zpomalením ekonomiky.
Podniky se na tuhle těžkou situaci musí dobře připravit, to znamená, musí i nadále pokračovat v investicích do vědy, do výzkumu, do inovací, musí investovat do digitalizace, automatizace a robotizace. Tak je v jejich zájmu, aby o něco oslabili tu svoji přílišnou závislost na Evropské unii, kterou nesnižujeme, naopak ji zvyšujeme. V tuhle chvíli už tam jde 85% našeho exportu, což je příliš vysoké číslo. Co se týká vlády, tak tam už asi toho nelze bohužel moc očekávat, blíží se volby, to znamená ta potřebná reformní opatření, jako je reforma důchodů, reforma zdravotnictví, kvůli který máme jedny z nejvyšších vedlejších nákladů práce, které brzdí vytváření třeba nových pracovních míst, si nejsem jistý, že budou realizována, to znamená, bude to prostě další vláda, která tyhle strukturální reformy neprovede, což je pro naši konkurenceschopnost velmi nepříjemné. Ale doufám, že když tedy v ničem jiném, tak vláda bude pokračovat v tom, aby naplnila to heslo ministra Havlíčka Czech Republic Country for the Future, to znamená, aby podporovala výzkum, vývoj, startupy, digitální ekonomiku, kreativní průmysly například, kde já vidím obrovskou perspektivu pro český průmysl a českou ekonomiku a další věci, které může dělat přesto, že se volby blíží a ta nepopulární opatření, těch už se spíše nedočkáme.
Radek Špicár, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy. Tomáši, těch úkolů, těch předsevzetí zaznělo strašně moc. Kdybyste měl vybrat jedno, dvě hlavní předsevzetí, dva hlavní úkoly pro český průmysl pro ten rok 2020. Co byste vy z pohledu ekonoma doporučoval?
Tak já tady sedím v takový celkem zábavný situaci, protože Radek Špicár je můj spolužák ještě ze střední školy, takže se známe od nějakých bratru 14 nebo 15 let, takže mi vlastně ctí, že na něj můžu takhle reagovat. Já myslím, že to Radek shrnul celkem hezky. My skutečně ve vojenském průmyslu se říká, že vždycky bojujeme zbraněmi tu minulou válku. A my tady bojujeme jaksi s ochranářským nacionalismem v některých věcech a přitom ten skutečný boj je v technologiích. Tady si myslím, že to je ta věc, na kterou bychom se měli zaměřit na spolupráci s umělou inteligencí. Vlastně občané a podnikatelé a podnikatelky České republiky prokázali, že se v žádném případě nesplnilo to, co nám kdysi tak trošku zle prorokoval tehdejší prezident Václav Klaus, že se rozpustíme v Evropské unii jako kostka cukru. Naopak jsme si našli velice šikovné místo a sluší nám to tady. A třeba co se týče vývoj her, ten průmysl vypadá zábavně, ale dneska je stejně velký jako celý filmový průmysl. Naše ekonomika není smontovnou, 70% našeho HDP tvoří služby. Takže jednu dobu jsme s Mirkem Zámečníkem a dalšími členy NERVu řešili, že by se Česká republika mohla stát jakousi ozdravovnou Evropy, kde by se evropští pacienti chodili léčit s operací, které jsou odkladné. Máme tady vlastně k tomu vybudovanou velice štědrou síť lázní. Takže to jsou všechno směry, kterými by se Česká republika mohla vydat. Trošku mě mrzí, že tady že prostě našim vládám, teď nebudu spílat jenom na tu současnou, ale našim vládám se dlouho nedařilo popsat jakýsi směr, kam chceme jít. Takže teď máme jakýsi plán, který tato vláda vydala, který je srandovní, ale aspoň něco, kde se bude moct naplnit to, že jsme země nikoliv tedy jenom piva a hezkých kulturních památek, ale že chceme být ekonomikou pro budoucna. Já bych to ještě řekl elfí ekonomikou, takovou ekonomikou, která zlehka našlapuje a ve které se nám bude dobře žít a kde budeme vytvářet vysokou přidanou hodnotu. No je to třeba hezky vidět na Škodovce. Málo kdo si to uvědomuje, ale auto je malý obývák. Máte tam sedačky, systém hudební. Dokonce mnohdy naše auta jsou vybavenější než naše domovy, protože málo kdo má doma air conditioning, a když to v autě je to vlastně už standardní výbava. Takže i ty auta už nejsou montovná a nám se díky Škodovce podařilo vlastně z toho favorita, jaké to bylo auto v 90. letech, dostat do takové situace, kdy našimi auty jezdí izraelská policie.
Máme ale na to, na ten hlavní úkol, což je tedy digitalizace, robotizace, obecně modernizace a přechod na ten průmysl s vysokou přidanou hodnotou, který se týká především IT a opravdu těch speciální věcí. Máme na to know-how, máme na to kapitál?
Já bych se ještě zastavil u toho slova průmysl 4.0, o kterém jste hovořil, tam důležitou částí toho slova průmysl je mysl. A my často zapomínáme na to, že průmysl je zejména změna mysli. A tato republika, nebo naše vlast, kterou jsme zdědili po našich předcích, v tomhle byla vždycky vynikající a výjimečná. A myslím, že ČVUT a ostatní vysoké školy dělají velkou díru do světa. I vesmírný výzkum se teď vlastně usídlil v Praze. Náš laserový výzkum je na špičkové úrovni, ale i třeba webový design, to je taková věc, která si myslím, že by nám slušela, protože dokážeme s tou bohemskou kreativitou, která je ale kombinovaná s technickou zdatností. Jeden můj kamarád, architekt, říká, že když za ním přijde klient, který chce německou dokonalost a italskou eleganci, tak tomu říkají Deutsche Gabbana. A myslím si, že my Češi bychom něco takového jako Deutsche Gabbana mohli právě vytvářet.
Podniky mohou chtít, musí ale chtít i zaměstnanci a my jsme slyšeli předsevzetí, které si dávají čeští průmyslníci. A co vidí čeští zaměstnanci nejdůležitější v roce 20, tak na to teď odpovídá šéf největší odborové organizace v zemi Josef Středula, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů.
Bude to rok, kdy budou nové věci, bude změna v oblasti počtu členů pravděpodobně Evropské unie, bude to rok, kdy to zasáhne některé ekonomiky, ale rozhodně to nebude rok, kdy bude krize, jako byla třeba v roce 2009. To se nedá očekávat. Věřím ale, že to bude taky rok, kdy se budou hledat nová řešení. Řešení v oblasti zelené ekonomiky, cirkulární ekonomiky, vzdělávání. Bude to taky rok, kdy se budou blížit volby do krajů, což určitě změní mapu České republiky a přiblížíme se na konci roku volbám do poslanecké sněmovny. Takže ten rok, který nás čeká, bude opravdu velmi dynamický. My každopádně budeme dál bojovat za minimální mzdu, za růst mest a platu, to už jsou minimálně dvě, ale rádi bychom, aby se realizovala možnost dřívějšího odchodu těch profesí ve společnosti, které jsou těžké a náročné, aby mohli odejít do důchodu tak, aby je to nepoškodilo, aby jim to nesnížilo jejich důchod a zároveň, aby to respektovalo to, že jejich profese, kterou vykonávali, byla natolik těžká, že si společnost toho váží a je schopna to zohlednit v důchodovém systému.
Josef Středula, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů. Ve studiu je se mnou Tomáš Sedláček. Růst mest, téma, které odbory úspěšně naplňují několik posledních let. Je to opravdu takový strašák pro českou ekonomiku, jak například firmy prezentují, protože když se podíváme na stav české ekonomiky, tak teď aktuálně často slyšíme, domácí spotřeba nás zachraňuje od recese, je to ten rozdíl, který nás drží nad vodou, nad tou pomyslnou nulou. Takže není ten růst mes opravdu něčím pozitivním?
My jsme dlouho tady v České republice měli takový model, který kolega z Hospodářských novin nazval jako Pax Bohemica a ten spočíval v tom, že tady máme nízké mzdy a nízkou nezaměstnanost. My dnes, ale i v průběhu celé transformace jsme měli extrémně nízkou nezaměstnanost a to bylo vykoupeno, tedy za to jsme platili tím, že jsme tady měli nízké mzdy. To se teď poslední roky dohání. Já jsem tomu rád. My jsme v HDP na hlavu podle parity kupní síly na 90 nebo 91% evropského průměru, takže by se dalo říct, že jsme Evropu vlastně už dohnali, ale co se mest týče, tak ty skutečně trošku pokulhávají, takže pokud člověk jak si spotřebovává v České republice, tak se máme víceméně stejně jako evropský průměr, ale v momentě, kdy vyjedeme do zahraničí nebo ty mzdy začneme srovnávat přes kurz a nikoli přes paritu kupní síly, tak tam je jisté dohánění mest v pořádku. A ještě teda musím říct, že tady totiž byla taková zvláštní a zajímavá věc, za kterou bych chtěl odbory pochválit, že byly vždycky vlastně rozumný. Tady to není země stávek a ty odbory vlastně...
Není to Francie.
Není to Francie a ani se to tady nechytlo a ty naše stávky byly vždycky takové spíše symbolické, takže musím říct, že tady máme i rozumné odborové svazy, takže doufám, že tato rozumnost se s náma nerozloučí a že se budou schopni dohodnout na jakémsi rozumném kompromisu.
No ono, v Česku se letos začalo poprvé mluvit o takzvané důstojné mzdě, což je termín, který spousta lidí nezná, vypočítala ji skupina ekonomů a sociologů při Akademii věd České republiky a právě představuje mzdu, která nám má zaručit slušné živobytí. Není to tedy minimální mzda, ani zaručená. Je to inspirace ze zahraničí, obdobou takzvané living wage, tedy něco jako plat tak akorát k životu. Přijatelný životní standard si v Česku podle těch propočtů pořídíte za 31 643 koruny hrubého měsíčně a v Praze dokonce za 36 850 korun. Na takovou mzdu u nás ale dosáhne možná zhruba polovina pracujících. Není to málo?
No, já bych chtěl říct, že často zapomínáme na to, že není rolí státu dávat jakousi důstojnou mzdu. Tady jsme prostě každý sám, každý se nějakým způsobem musíme snažit a prostě není rozumné, aby se do toho montoval stát, takže tu statistiku vítám, myslím si, že je dobrá. A na druhou stranu ta důstojná mzda dává jakýsi pocit, že na to má člověk nárok, tak žádný takový nárok se nekoná. Sociální síť by měla být taková, aby lidi netrpěli hladem, aby neumírali, když to trošku přeženu, aby měli co na sebe, ale zbytek je na nás. Škola je něco, co by člověk měl vnímat jako jakési nezbytné minimum a naší základní zodpovědností vůči sobě, světu, našim blízkým a i naší ekonomice je vzdělávat se sami. Myslím si, že třeba škoda, že neumíme tak dobře anglicky a že nás Polsko předbíhá v znalostech matematiky, které jsme my tady měli vždy tradičně vysoké. Takže vlastností těchto čísel je, že jsou to čísla papírová a znovu opakuju, že je na každém z nás, aby si zajistil svoje místo na této planetě tak, aby byl jiným užitečný, což se projevuje ve mzdě.
Když už jsme u těch předsevzetí, oba pánové zmínili politiky, respektive politiku, zmínili to, že se blíží krajské volby, po nich budou následovat velmi brzo volby do poslanecké sněmovny. A tedy od politiků už prý mnoho nemáme moc co čekat v tom roce 2020. Jaké předsevzetí vy byste očekával a byl by pro vás nejpřekvapivější a nejlepší, kdyby si čeští politici dali?
Já bych po nich chtěl vlastně dvě věci. Za prvý, aby začali primárně řešit to, co jim připadá do kompetence a v čem skutečně mohou a mají rozhodovat, a to je totiž fungování jejich vlastních ministerstev. My tady máme totiž takový zvláštní zvyk, že ministři se často vyznačují tím, že se chlubí nebo že slibují, že zajistí růst toho či onoho, ale to je věc, na kterou ten politik nemá vliv. Ten politik nebo politička má vliv na to a je zodpovědný za to, aby to jeho ministerstvo fungovalo dobře. Takže já jsem byl vždycky zastáncem toho, že by ministr měl nejdřív tedy uklidit své vlastní ministerstvo, až poté obtěžovat podnikatele a podnikatelky, a že ministerstvo je tady od toho, aby co možná nejmenším nátlakem zajišťovalo jakousi koordinaci, a ne, že bude přehazovat na podnikatele, kteří mají například, já nevím, vyrábět boty a ne být expertními úředníky. Takže ty úředníci by měli být službou. Konec konců slovo ministr pochází z latinského ministrare, možná to někteří posluchači znají z ministrantů v katolických církvích, a to jsou služebníci. A to je tedy mé první přání, aby se ministerstva a ministři zaměřili na svoje vlastní fungování. A mé druhé přání je, abychom přestali vnímat Evropu jako cosi cizího. Už jsme dlouho v Evropě, je to vlastně půlka naší svobody, z těch 30 let jsme 15 let v Evropské unii, a dneska ta ekonomická situace nebo ekonomický vývoj nezáleží ani na tom, jakým způsobem a nebo co se děje uvnitř té ekonomiky, ale jakým dokáže ta ekonomika spolupracovat s dalšími ekonomikami. Tady si myslím, že bychom se měli začít tvářit jako spoluhráči Evropské unie a ne jako někdo, kdo sedí na jakési sám sebou vytvořené trestné lavici, kde jenom kroutíme hlavou a nadáváme, co si ten Brusel na nás vymyslel.
Ovšem známe úplně politiky inspirované rečení slibem nezarmoutíš, takže jakýkoliv slib politika opravdu nesmí být brán asi až tak vážně. Co bychom měli udělat my sami, aby jsme ty politiky donutili a dalo by se říct i my sami, zlepšili to prostředí, ve kterém je česká společnost, ve kterém je česká ekonomika, a přiblížili jsme se k tomu pozitivnímu cíli?
Dalo by se udělat dvě věci. První je mentální, jednoduše si uvědomit takovou banální věc, když to člověk takhle řekne, tak to zní banálně, ale já myslím, že na to často zapomínáme, že ten politik do toho nic ze svého nedává. Takže každý slib je za ní někde jinde. Je to, jako kdybych vám slíbil velkou kytku, za kterou se ale sám zaplatíte. A čím větší kytku vám dám, tak tím větší účet vám potom přijde. To je první věc. A ta druhá věc, která s tím souvisí, je, a to je nápad, který tady prosazoval Ondřej Schneider a mnozí další ekonomové, včetně tedy usnesení NERVu, aby se politici nemohli předbíhat v tom, jak zadlužují zemi. Přál bych si, aby stejně tak, jako si politik dneska nemůže natisknout měnu, když se mu to hodí, protože tato pravomoc nebo tento monopol je předán nezávislé centrální bance, ale stále si může natisknout dluhu, kolik chce. Jo? Takže kdybychom tady měli nerozumného politika, tak může naší zemi vlastně bez omezení zadlužit. Není na to žádný způsob, jak mu tuto pravomoc vzít. A já bych byl rád, kdyby právě tato pravomoc od politiků odešla. To znamená, že ať se rozhodují, koho zdaní a komu co dají, ale ať nemohou rozhodovat o tom, o kolik tu zemi zadluží.
A to přesto, že Česká republika není nijak celkově výrazně zadlužená, máme jedno z nejnižších zadlužení vůči HDP v Evropě a máme právě prostor pro to, aby politici mohli působit proticyklicky, tedy v době, kdy ekonomika ochlazuje, většími investicemi vyrovnali ty vlny v ekonomice. Kdo by tedy to rozhodnutí, když by to nebyli politici, měl udělat o tom, ano, teď budeme investovat, i se kvůli tomu případně můžeme částečně zadlužit?
To nízké zadlužení je výsledkem jakési kouzelné disciplíny, které naše vlády měly, ale může se to změnit během týdne a o tu výhodu nízkého zadlužení můžeme velice rychle přijít, protože se na to velice jednoduše hřeší. Vemte si situaci, že si, já nevím, rozhodneme, že já nevím, postavíme další letiště nebo něco takového a máte, jak na to sehnat peníze, tak máte dvě možnosti a jeden takový trošku podvod. Buď to zvednete daně, a z těch daní to zaplatíte, nebo škrtnete někde jinde ve výdajích. Největší výdaje jsou důchody, tam se blbě škrtá. Ale to jsou dvě legitimní možnosti. A třetí, takový ten polopodvůdek, je se prostě na to zadlužit. Tím pádem nemusíte ani zvyšovat daně, ani nikomu škrtat. A ten dluh zaplatí někdo jiný. Na to je mnohdy dáván argument, že ty budoucí generace budou díky těm investicím bohatší, když se povedou, což je hezký, ale ten dluh stejně musíte splatit. Tam se z toho prostě žádným způsobem nevyvléknete. Takže tu výhodu toho nízkého dluhu by se dalo uchovat tím, že se buď to udělá jakýsi autopilot, který jsem navrhoval spolu s NERVem před několika lety, místo tedy maastrichtských kritérií, že by tam bylo pravidlo, že se růst spolu s deficitem musí rovnat jakési konstantě. To znamená, když budeme mít vysoký růst, aby automaticky ten autopilot nutil nebo vlastně předepsal vládě přebytkový rozpočty a vysoké deficity povoloval pouze v letech, kdy máme prudký pokles HDP. A jinak standardní a normální chování by mělo být vyrovnaný rozpočet. Ony ty maastrichtská kritéria, byť jsem velkým zastáncem Evropské unie, tak jsou nešťastná v tom, že kdysi se řeklo, že se země nesmí zadlužovat víc než 3% ročně a během několika málo let se z toho stalo psychologicky zadlužování do 3% je v pořádku. Takže když máme deficit nižší než 3%, tak to oslavujeme, jako kdyby byl v přebytku, ale furt se
oslavujeme dluh.
Oslavujeme dluh, který není víc než 3% ročně.
Říká makroekonomický strateg ČSOB a filozof Tomáš Sedláček, který působí i na Univerzitě Karlovy a Metropolitní univerzitě. Teď dáme slovo nejnovějšímu zpravodajskému přehledu a hned po něm se vrátíme. Jedny, nebo spíše týdny, zbývají do odchodu Velké Británie z Evropské unie. Už jen měsíce ve funkci zbývají americkému prezidentu Donaldu Trumpovi, tedy pokud nebude zvolen znovu. Velká témata, která mohou limitovat prostor a prosperitu i u nás v Česku. Právě nad vnějšími vlivy se teď pozastavíme společně s makroekonomickým strategem ČSOB Tomášem Sedláčkem, který je se mnou ve studii. Tomáš, ještě jednou dobrý den.
Dobrý den.
Obohacující poslech i nadále přeje Václav Pešička.
Leonardo Plus.
Tomáši, já jsem vybral dvě témata, která podle mne jsou určující pro vývoj světového obchodu v roce 2020, tedy Spojené státy americké a situaci v Evropě. Vidíte ještě něco jiného, co by mělo z vašeho pohledu výrazněji zasáhnout a ovlivnit to, kudy se ekonomika a globální obchod v roce 2020 vydá?
Ta ekonomika západní je v takové velice zvláštní situaci, kdy to z vnějšího pohledu vypadá, že to je v pořádku, ale když se podíváte trošku hlouběji, tak ten klid vám trošku veme už jenom třeba zjištění, že jsme dneska ne méně zadlužení, než jsme byli v roce 2007-2008 předvečer finanční a hospodářské krize, ale dvakrát tak zadluženější Česká republika je v tomto výjimkou. My si ten růst kupujeme takovými těmi právě dluhovými triky, což pochopitelně v dlouhém období dělat nelze. A další problém těchto monetárních a fiskálních operací je, že jimi trávíme tolik času, že pak není prostor na to jedno jediné, co může nám přivést jakousi prosperitu, chceme-li jí. A to jsou reálné strukturální reformy, které šidíme a odkládáme právě těmi krátkodobými triky. Jinak ten svět západní je v takovém zvláštním bodě, kdy se nám tak trošku rozpadá ten idylický obrázek, který, řekněme, Evropu táhl poslední desetiletí nebo možná generaci. Evropská unie, ať se nám to líbí nebo ne, byla jaksi jediná hra, která šla v Evropě hrát. Teď odchází Británie z důvodů, které jsou takové prazvláštní. V Americe máme prezidenta, který sice patří k relativně radikální pravici, ale přesto je proti nebo je pro omezování mezinárodního obchodu. A podobná neutěšená situace je i v Číně, kde se jejich dluh schovává v těch regionálních bankách a ta krize vždycky přijde z nečekaných míst, nelze čekat nečekané a naše západní ekonomika není připravena na další krizi, všechny nástroje stranou, když dojde na lámání chleba, tak je potřeba, aby se státy zadlužily a v momentě, kdy ten dluh je tak vysoký jako dneska, tak už tam další moc velký manévrovací prostor není.
Důkazem budíš například Itálie, ekonomika, která před 10-15 lety by nikdo neřekl, že může mít tak výrazné problémy. Je čtvrtá nejsilnější ekonomika v Evropské unii v jednom nejvíce prosperujících regionů na zemi.
Ty kola té ekonomiky opravdu šlapou zvláštně, je to takový trošku každý chvilku tahá pilku. Já jsem rád, že naše republika nebyla tím troublemakerem nebo tím potížistou. Dokonce jsme byla jedna z mála zemí, které se finanční krize vyhnula v tom smyslu, že jsme nemuseli dotovat ani korunu naše bankovnictví, ale ta situace zase byla jiná v 90. letech. Konec konců Velká Británie byla též nemocným mužem, Irsko bylo nemocným mužem, byť až do nedávna byla jakousi výstavní síní. To samé říct o Německu i o Francii panovaly velké obavy. Takže ono se to tak nějak trošku střídá a je dobré si toto uvědomit a držet spolu a pomáhat si. Každé zemi se může stát, že se buď to ekonomicky nebo politicky dostane do svízelné situace a neví se dá rady a jeden z velkých smyslů a hodnot Evropské unie je právě v tom pro mě, že se to nemůže stát 27 státům najednou a že si tím pádem mohou vypomoci.
Když zůstaneme ještě v tom globálu, tak víme, kdy bude Brexit, že bude 31. ledna. Přišla částečná dohoda mezi Spojenými státy a Čínou. Jsou ta rizika teď na přelomu roku, na začátku toho roku 2020, menší než byla v roce 2019? Máme mít menší strach? Protože ty zprávy z posledních měsíců tomu říkají, ano, dokážeme se přiblížit k jakési dohodě, nebudeme opravdu to hrotit na tvrdou obchodní válku.
Tu debatu, kterou máme o dezintegraci...
Nebo ještě jinak, ano. Neukazuje to nějakou míru zdravého rozumu, kterou ti politici a ti představitelé mají, že se přeci jenom dokáží nakonec dohodnout, než aby válčili?
No, s Ruskem se to nepovedlo a obchodní válka, kterou Trump zřejmě hodlal rozpoutat s Evropou nebo s Čínou, se tež trošičku uklidnila, ale na všech konferencích, na kterých jsem v zahraničí byl, tak právě ta obava z té obchodní války často dominovala těm obavám. Donald Trump je politik, který se kamarádí s nepřáteli víc, než se kamarádí se svými tradičními spojenci, jako je třeba Evropská unie. A ještě jsem k tomu chtěl říct takový zajímavý postřeh, že vlastně ta dezintegrace, jak tedy Evropy kvůli Brexitu a Ameriky, která je též rozdělenou společností, nastává v době, kdy je celý svět integrován internetem. My jsme si nikdy neměli blíž jako lidstvo, než se máme právě teď. A jakýmsi negativním odrazem zrcadlovým, je taková jakási únava z té integrace a já jako ekonom se snažím věci vnímat v cyklech, tak věřím, že i tento cyklus odejde a že země k sobě budou přátelštější. Ekonomie je zvláštní ideologie, na které toho často velice mnoho kritizuju a je třeba mnoho věcí kritizovat, ale je potřeba přiznat, že vlastně směna funguje na tom principu, že se my musíme dohodnout na ceně, to musí být stejná, pokud vám něco prodám a vy to koupíte, tak ta dohoda na ceně musí být absolutní, ale zároveň musíme mít základní a fundamentální neshodu v hodnotách. Já vám prodám pouze něco, co má pro mě nižší hodnotu než ta cena, za kterou to prodávám, a vy ode mě nikdy nekoupíte nic, co pro vás nemá vyšší hodnotu než ta cena. Takže vaše hodnota a moje hodnota musí být v nesouladu. A čím větším nesouladu ty naše hodnoty jsou, tak tím vlastně víc na tom obchodu oba vyděláme. To je taková základní gravitační síla, nebo chcete-li lepidlo národů, které dokáží těžit z rozdílných hodnot, což je něco, co třeba politika moc neumí. A nebo náboženství, když má dobrou náladu, tak je tolerantní, ale náboženství nevyhledává rozdílné hodnoty. Politik se snaží přemluvit člověka, který má jiné hodnoty, aby sdílel ty jeho. Ale ekonomie nebo ekonomika umí z toho rozdílu hodnot těžit a vydělávat pro obě strany. Takže to je taková základní myšlenka Evropské unie a já doufám, že se ta myšlenka pomalučku rozroste na celý svět. Potřebujeme se dohodnout na jistých věcech, pravidla, dodržování jakýchsi morálních a jiných smluv, jakási cena, na které se dokážeme dohodnout, ale pak ať má každý hodnoty úplně vlastní a jak chce rozdílné.
Z toho, co říkáte, ale tak trochu mohu vyvodit, že globalizace světová, a ne v obchodu, ale i ve společnosti, tedy takové ty případy, kdy ty hodnoty, které máme, se snažíme importovat po celém světě, vlastně jdou proti tomu, co říkáte. Není tedy v té globalizaci, v její DNA, riziko toho, že vlastně ten obchod pomalu zabijeme nebo ho naopak utahujeme?
U toho obchodu je potřeba mít domluvu na jakémsi společném jazyku, ať už je to měna nebo právo, ale pak v tom jazyce, ať si každý básní a tvoří a podniká, jak chce.
Když se vrátíme k Donaldu Trumpovi, k obchodním válkám, jejich hrozbě, o které se v posledních letech mluvilo, a konkrétně hrozbě obchodní války mezi Spojenými státy americkými a Evropou, konkrétně v podobě cel na evropské automobily, které byly už několikrát Donaldem Trumpem zmíněné, avizované, odložené. Jak pravděpodobné je to, že by se zavedly v roce 2020? Tak to jsem se zeptal vašich dvou kolegů, Heleny Horské z Raiffeisen Bank, která vidí to riziko, že americký prezident Donald Trump k této obchodní válce, k těmto daním sáhne v tomto roce jako reálné.
Je to právě ten největší mrak, který vidíme my na obzoru, protože upřímně řečeno, Donald Trump je nevyzpytatelná osoba. A my právě se obáváme, že Donald Trump, nebude-li se mu dařit prosadit se právě v těch zemích a v těch státech, kde je silný automobilový průmysl, tak první na řadu. Hádejte, kdo půjde. Evropa a její automobilový průmysl. Takže tady ta věc není uzavřená.
Helena Horská, Michal Skořepa z České spořitelny, ten vidí tu situaci poněkud optimističtěji.
Zatím se to jeví tak, že Donald Trump trošku zařadil zpátečku v těch posledních týdnech a měsících a je to zřejmě dáno tím, že se blíží prezidentské volby a řada z těch cel se týká spotřebního zboží. Naprostou většinu té nové zátěže finanční, kterou ta cla přinášejí, tak nese americký spotřebitel, ne ten čínský výrobce. Ani dokonce ne ten americký dovozce, že by to pouštěl do svých marží, ale většina se skutečně projevuje v obchodech, takže ty sušičky jsou dražší skutečně, poměrně výrazně a tak dál. To byl možná jeden z důvodů, proč Trump zacouval s těmi daněmi, co mělo být dárkem, to znamená hračky a podobně. Takže pokud platí tahle ta logika, tak to vypadá, že celý příští rok bude klid na téhle frontě. Trump bude potřebovat ukázat, že něco vyhrál, že z té Číny co si vydindal nějaké ústupky, ale v zásadě si myslím, že na téhle frontě bude klid a spíš hrozí, pokud vyhraje ty prezidentské volby, což je otázka za rok, tak teprve poté možná zase vycení zuby směrem na Evropu tentokrát, ale ten příští rok by z tohohle hlediska měl být jakoby relativně chráněný, si myslím.
Michal Skořepa, ekonom z České spořitelny, ve studiu se mnou připomenu stále Tomáš Sedláček. Jak vy se díváte na tu pravděpodobnost toho, že by skutečně na ta cla, která pro Českou republiku, která je výrazně závislá na automotivu, mohla v tomto roce skutečně být zavedena. Je Donald Trump skutečně tak nevyspytatelný člověk, který postrádá zdravý rozum a bude riskovat i před volbami to, co zmiňovala Helena Horská, že to nakonec zaplatí stejně všechno americký volič?
No, Donald Trump vede velice svéráznou politiku, která je těžko vlastně jako zařaditelná na všech známých škálách politicko-ekonomické hospodářské politiky. Ty boje vlastně předtím, než nastoupil Donald Trump, tak jsme měli už víceméně předjednanou TTIP dohodu, kdy jsme chtěli jako Evropa se spojit s Amerikou a zrušit si veškerá cla. To je právě věc, kterou v Evropské unii dělat nemůžete. My jsme se prostě dohodli, že mezi sebou cla mít nebudem. A jakýkoliv politik přijde, tak nemůže hrát tuto kartu, která je líbivá, ale opravdu málo funkční, protože ty devalvační hry vedou jenom v jakousi zvrácenou spirálu, která vede směrem dolů, že ty země potom na sebe ty cla uvalují navzájem a skončí na tom všichni hůř. To je jedna z hlavních výhod společné měny euro, že za prvé tedy nemůžeme uvalovat cla, za druhé nemůžeme devalvovat. V anglické terminologii se devalvaci říká beggar thy neighbor, ožebrač svého souseda. Protože vlastně devalvací nezvýšíte svoji konkurenceschopnost, ale snížíte konkurenceschopnost svých obchodních partnerů a je to taková ošemetná cesta, kterou se Evropa vůči sobě navzájem v minulosti chovala. A k tomu automobilovému průmyslu Evropa je, vím, že to Radek Špicár kritizoval, že máme příliš velké procento vývozu do Evropy, ale to má právě ty své velké výjimky, že Evropa si vlastně jako velký trh vystačí sama.
Zůstaneme poslední otázkou u amerického prezidenta Donalda Trumpa. Co by znamenalo pro globální obchod jeho znovu zvolení? Tedy potvrzení toho, že to, co dělal v globálním obchodě, tedy hrozba ochranářské politiky, že je pro Američany legitimní cestou. Co by tato volba znamenala?
Pokud bude Donald Trump znovu zvolen, tak bude pokračovat ve své zvláštní až své rázné politice. Ale nemyslím si, že by došlo k nějakému úplně dramatickému zlomu v jeho chování. Těžko si představit chaotičtější chování v druhém jaksi volebním období, než už jsme viděli v tom prvním.
No, jenom dám zkušenost z České republiky. Vždy jsme si říkali, že když prezident bude zvolen podruhé ve druhém období, že už to nebude horší a vždy nás prezidenti dokázali překvapit. A nejen v České republice, je to kdekoliv ve světě. Takže bych s tím hodnocením, že už to nemůže být chaotičtější, byl možná trošku opatrný.
Souhlasím, ale nečekám, že by tam byla nějaká jaksi dramatická změna trajektorie. Pravděpodobně možná bude drzejší, ale nečekám, že by došlo k jakému se radikálnímu rozvázání stavu.
Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
A ve studiu se mnou Tomáš Sedláček a my se nyní podíváme na druhou zmíněnou hrozbu, respektive neznámou, protože i za Brexitem stojí politici, kteří svůj úspěch založili na lži a nereálných slibech, nebojíme se to říct. Proč vlastně už ekonomická realita není tak zásadní a dokážeme vlastně uvěřit něčemu, co už několikrát bylo potvrzeno, že není pravda. Že prostě slib toho, že Velká Británie na odchodu z Evropské unie ekonomicky neprodělá, není pravda, bylo to potvrzeno krátce po referendu, ve kterém se Britové rozhodli. Přesto nyní Britové na konci roku zvolili poměrně silnou většinou Borise Johnsona, který ten Brexit může dotáhnout do konce.
Tak ta Británie vždycky byla na jakési periferii Evropy, nikdy se úplně necítila, mám pocit, doma. Poslední dobou jim spíš než o společná pravidla, což by člověk čekal od gentlemana, šlo o vyjednávání výjimek sami pro sebe a konec konců veškeré analýzy, které odhadují ekonomické dopady Brexitu, které si přečtete, se jenom liší ve velikosti negativního znamenka. Není žádná studie, která by tvrdila, že na tom Británie bude lépe. Takže když všechno dobře dopadne, tak na tom Británie bude víceméně stejně. Další taková pozoruhodnost je, že jeden z největších výhrad, které člověk často slyší vůči Evropské unii, je byrokracie. A já se vždycky svých jaksi kolegů nebo studentů ptám, kdy se jim v posledních několika letech stalo, že by evropská byrokracie zbrzdila byť na 3 minuty jejich osobního života a nikdo se zatím nebyl schopen nic úplně vybavit. Takže máme společnou byrokracii, má tu výhodu, že v momentě, kdy se jakýkoliv výrobek schválí v jedné evropské zemi, tak se potom s ním může hýbat po celém evropském trhu. Takže jsme vlastně v situaci, kdy sever Finska obchoduje s jihem Řecka s lehkostí, která nikdy v dějinách neexistovala a dokonce, věřte tomu nebo ne, mají společnou měnu, která přežila tu krizi. A když už jsme té společné měny, tak mnoho nejen mých českých kolegů, ale i v zahraničí se dušovalo, že se Evropská unie začne rozpadat z jeho východu, z ekonomických důvodů, rozuměj Řecko. A ukázalo se, že tu ekonomickou krizi jsme přežili a co jsme nepřežili, byla politická krize, že Evropská unie se začala rozpadat ze severozápadu, z Británie a nikoli z ekonomických, ale z politických důvodů.
A já tomu dodám, že například řecké dluhopisy byly v roce 2019 jedním z nejvýnosnějších možností, jak investovat, opravdu mezi státními dluhopisy hrály prim. Když se vrátím k tomu, že vlastně přestáváme věřit ekonomické realitě a věříme spíše nějakým vzdušným zámkům. Co to vypovídá o stavu naší společnosti? Nedostáváme se už do jakéhosi blahobytu, který je až příliš velký, kdy už nám vlastně to, že nám někdo lže, až tak nevadí?
Politice myslím, že bereme podobně jako lhaní v reklamách nebo přehánění, řekněme, v reklamách. Kdybych měl shrnout všechny rady, které nám různé slovutné organizace dávají Evropě nebo Západu, tak jednou větou je to buďte víc jako Japonci, to znamená více pracovali, více studovali, měli lepší infrastrukturu, rychlejší vlaky. Jenže celá ironie je, že Japonsko už několik desetiletí neroste. A jedna z těch teorií, proč neroste, je, že Japonci už narazili na jakýsi skleněný strop, chcete-li, když to řeknu blbě, tak každý už má 2 iPody a 3. iPod prostě si nekoupíte, i kdyby byl zadarmo. A co mě na této interpretaci zajímá nejvíc je, proč tohle to bereme jako špatnou zprávu. Pokud všichni mají 2 iPody, tak to znamená, že ekonomika už dál nemusí růst a že si můžeme třeba odpočinout, věnovat se rodině, dětem, jezdit na kola a že ten imperativ, který lidstvo hnal vždycky kupředu, totiž nutnost neustále pracovat, abychom přežili, tak pomalučku opadá a my bychom měli přestat být očarováváni tím neustálým předpokladem, že musíme hospodářsky růst. Kdyby nám bylo takhle až do konce života stejně tak, jak je nám dneska, tak si myslím, že to taky není špatná zpráva.
Platí to, co pro Japonce, například i pro Českou republiku? Máme my ještě kam růst? Nenarážíme už na onen skleněný strop, tedy naše možnosti?
My ještě máme kam růst, ale západní ekonomika je bičována k tomu, aby rostla víc, než by sama chtěla. Ty nízké úrokové sazby a dluhové financování státu nutí ekonomiku růst mnohem prudčeji, než by ekonomika sama od sebe chtěla růst. Takže dalo by se říct, že kdyby se do toho nemontoval stát a centrální banky, tak naše ekonomika neroste.
A jak by byl ten svět bez toho růstu bezpečný? Protože ono z růstu se dá klesnout na stagnaci, ale ze stagnace už budeme klesat do ztráty. Není i to, aby byla určitá vata, určitý polštář v tom růstu. Právě to, proč ten růst tolik požadujeme a je vlastně tím naším hlavním cílem?
Po tisíciletí se hospodářský růst vůbec neprojevoval. Rodina za dob babylonských žila zhruba stejně jako v raném středověku. A pak jsme najednou byli překvapeni rozvojem průmyslu a teď se z toho stalo automatikum, které nejen vyžadujeme, ale předpokládáme. I náš důchodový systém je založen na tom a celé bankovnictví je do jisté míry založeno na tom, že v dlouhém období bude hospodářství růst. Já proti růstu nic nemám, asi v tom stejném smyslu, jako nemám nic proti hezkému počasí, ale předpokládat, že každý den bude hezké počasí, je recept na velice smutný život.
No a ten recept, který by měla mít Evropa, což možná už dokazuje to, že se k tomu skleněnému stropu pomalu blížíme, představila závěrem roku nová šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová, která kladla větší důraz na ekologii. Tedy něco, co v ekonomice není až tak bráno jako ta priorita. Není to ten výnos, je to investice do něčeho, co se dá nazvat jako dobrým prostředím. Máme šanci uspět jako Evropa s touto filozofií, s touto změnou, protože tím cílem Ursuly von der Leyenové i v té kritice, že když ji nebudou dělat ostatní, když nebude přijímat tuto filozofii Rusko, Čína, tak nás prostě v ekonomických otázkách budou válcovat a bude to poškozovat náš obchod. Máme šanci jako Evropa být tím nositelem směru, který chceme implementovat do společnosti jako celku?
A ono to skutečně je evropské téma. Ekologie je nordické téma a nevím, jestli někdo může mít pocit, že ty nordické ekonomiky zaostávají za ostatními ekonomiky právě kvůli tomu, že jsou zelené. Spíš pravý opak je pravdou. A ještě další pozoruhodnost, když vzpomínáme na 30 let od pádu komunismu. Hrozně zajímavá věc, že totiž komunismus, který nebo reálný socialismus, který se měl zejména starat o společné erární věci, jako je třeba čistý vzduch, došel do stavu, kdy u nás a v dalších komunistických zemích ten společný majetek v tom čistém vzduchu byl mnohem zanedbanější než v krvežíznivém kapitalistickém Finsku nebo Švýcarsku. Takže ani není pravda to, že jakési centrální direktivní plánování udělá lépe než ekonomika, která si s tímhle s tím dokáže poradit, pokud má obyvatele, kteří na to dbají.
Takže ta premisa, kterou často slýcháme, že například v Číně dojde ke změně právě vlivem ekologie, kdy Peking se dlouhodobě potýká například s velmi špatnou kvalitou ovzduší. Ta je neodvratná, tedy že lidé budou vnímat to, že v Evropě se žije v jiném, lepším, čistém prostředí a budou to chtít i v Číně a budou k tomu tamní vládu tlačit, tedy ten tlak ze spoda. Mám tomu tak rozumět?
No vlastně, když si vzpomeneme na události před 30 lety a na sametovou revoluci, tak té velké revoluci v Praze předcházela ekologická revoluce nebo protesty, které byly tenkrát
na severu Čech,
které byly tenkrát brány jak ekologicky, tak ale zejména i politicky. My můžeme doufat, že vymyslíme jakousi lepší technologii, na kterou Čína, potažmo Rusko nebo Indie naskočí a přeskočí tu ekologicky nešetrnou část. Na druhou stranu, my jsme tady opravdu už bohatí a musíme dát jakýsi prostor i těm zemím, které mají mnohem nižší životní standard. Ale myslím si, že výbavou solidní země, která myslí na sebe a na své obyvatelstvo, je starat se o to, abychom tady nenechali spálenou zem.
Stojíme na začátku roku 2020. Znamená to tedy, že začíná i nová etapa vnímání společnosti, vnímání obchodu, vnímání politiky?
Ten rok 2020 je významný v tom smyslu, že my stále hovoříme o 90. letech, i v angličtině se hovoří o 90s a málo kdy použijeme termín nultá léta, což je období mezi rokem 2000 a 2010, nebo desátá léta. Jakoby každé století začalo až 20. lety. Teď jsme na konci tohoto mrtvého období, protože prostě pro to období nemáme název. My stále vzpomínáme na ty 90, co se všechno dělo, ale v 10. letech se toho dělo taky hrozně moc. Útok na dvojčata, na vstup do Evropské unie, zavedení eura, finanční krize, hospodářská krize a tak dále a tak dále. Takže dalo by se do jisté míry říct, že těch prvních 20 let každého století tak trošku zapomínáme, protože prostě na to nemáme vhodný název v jazyce, který bychom mohli používat. Takže vlastně vstupem do roku 2020 opět symbolicky vstupujeme do desetiletí, které má jméno a které je důležité a významné.
A když se na úplný závěr podíváme na to, co jsme dnes v té naší hodině probrali, tedy mluvili jsme z začátku hlavně o předsevzetí, které by se dalo doporučit jednotlivci státu světu. Dokázal byste jedno velmi krátké říct na úplný závěr?
aby se člověk snažil najít to nejtěžší v životě, co zvládne a udělat to.
Říká ekonom, filozof Tomáš Sedláček, makroekonomický strateg ČSOB, který vyučuje na Univerzitě Karlově a Metropolitní univerzitě. Tomáši, já moc děkuji, že jste přišel k nám do studia.
Já děkuji a mluvám se za pochraptěný a trošku onemocnělý hlas.
Určitě to posluchači pochopí a my všem posluchačům přejeme i v tom roce 2020 hodně zdraví a také obohacující poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.